TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og fiskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere da.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ny sesong av podcasten Med egne øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år i TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager er det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Jonny, du har jo mye mer å tilby enn å sitte og fortelle her i studio. Du har jo tatt masse video på turene dine. Du har selvfølgelig tatt bilder. Og vi ønsker jo nå å tilby mye av dette til våre lojale lyttere. Så vi har nå kommet oss på Patreon. Patreon er jo et sted hvor du kan rett og slett betale en kaffekopp eller to i måneden for å få tilgang til alle disse tingene. Du kan få høre episodene uten reklame. Du kan høre eksklusive Q&A-episoder. Du kan se disse videoklippene fra turene dine. Og du kan også kanskje få stemme litt på hvor du skal reise hen, Johnny.
Ja. Det er som du sier, jeg har massevis av videoklipp og selvfølgelig veldig mange bilder som ikke har vært publisert, og i hvert fall ikke på Instagram, altså i forhold til disse episodene vi har lagd, så det blir jo mye av det som er lagt ut der, og så har jeg lovt deg at jeg skal grave i skuffen og se om jeg finner noen bilder fra den der Mallorca-episoden hvor jeg vant. Ja, men hvorfor ikke? Altså, det er den type bilder også kommer jeg til å legge litt ut, altså litt morsomme bilder, kanskje ikke de bildene som vinner om fotokonkurranse, men som i stedet har kanskje litt mer historie, da, litt morsom bakgrunnshistorie.
Her kan du finne mye behind the scenes. Hvis du vil støtte oss på Patreon og få tilgang til alt dette, så kan du gå inn på patreon.com eller laste ned Patreon-appen og søke opp Grenseløs.
Ja, så enkelt er det.
Indiana Jones, Johnny, er jo din, hva skal jeg si for noe, ditt store forbilde og helt, i tillegg til Donald selvfølgelig.
Donald, jeg ligger nok litt over Indiana Jonas også, men...
I dag skal du snakke om en Indiana Jones-opplevelse, fortell.
Vet du hva? Ja da, jeg synes Indiana Jones er underholdende, jeg elsker den, særlig de tre første filmene, men i 1984 så kom en av disse, kanskje den beste Indiana Jones-filmen, Indiana Jones and the Temple of the Doom. Husker du den, eller hvor han...
Ja, jeg husker noen greier. Det var ikke noen nazister og noe sånt, var det det?
Nei, det var den der hvor de flyr, vet du, de flyr over Himalaya, og så blir de... Eller var det noen nazister? Jeg husker... Nei, det var ikke nazister, det sånn. De flyr over Himalaya vel, og så styrter flyet, og så kommer det ned en gummibåt, og så... Ja, og så var det en liten gutt med også... Jeg har sett mange, men jeg husker jo ikke alt, da. Men også var det en dame med en sånn der... Det start, ja. Jeg skal ikke snakke om Indiana Jones sånn sett da,
men hvordan er dette relevant i forhold til
hva vi skal snakke om
i dag? Det lurer jeg på nå.
Jo, og så kommer de til India, Og der det en landsby hvor alle barna borte, fordi at noen slemminger har tatt noen sånne steiner da, som tilhører denne landsbyen, og, sånn, og så har barna blitt kidnappet på et eller annet vis, og så ender opp med at de da, kommer til et sånt svært slott I skogen der, hvor det da, de tilber Kali. Kali jo en hinduistisk gud, som altså det hinduismens sorte gudinne, kaller den Kali, og den representerer ja, det onde. Og så, og da begynner en prest da, I hinduprest, som da driver og tilber Kali, og så drar ut hjertet på folk, og det ene med det andre, og så
Men skal du nå fortelle meg at du har vært I det tempelet? Eller den,
Nei, hør nå her. Men så, der, da jeg satt og så, Da jeg satt og så på den filmen på Colosseum Kino, så husker jeg, ja, spennende, tenkte jeg at dette en herlig mix av overtro, gamle utøvde tradisjoner og en god dose fantasi der fra Steven Spielberg. Det som utrolig sjokkerende at et sted som heter Mayong I India, det ligger rett ved siden av Brahmaputra. Og her sånn, så bor en kar som heter, jeg skal prøve å uttale det, Provinsaja. Han en trollmann, og han fortalte det at, jeg dro dit og møtte han selvfølgelig da, Mayong heter stedet, han fikk sin trolldomskraft I 1971, og han tilbyr Kali. Og det som interessant da, at I India hvert år så blir det faktisk offret mennesker Hæ? Til, ja, tenk på det, det skjer fortsatt også.
Ikke barn oppe?
Jo, også barn. Jeg har skrevet den her sånn, jeg fant det sånt.
Du driver med det fortsatt?
Altså, du aner ikke hvor sterk den troen til Kali I et land som har over 1 milliard mennesker. I 2006, siste jeg kommet over, da, 2006, så ble det offret 28 mennesker, hovedsakelig til Kali, og det var I staten Uttar Pradesh. Men Mayong, stedet som jeg snakker om nå, da, der mener man at det det stedet hvor det hyppigst har vært offret mennesker mot Kali. Det var til og med på et tempel hvor de fortalte at det I 1988, også 4 år etter at Indiana Jones Temple of the Doom ble lansert, så ble det kidnappet en mann, og så ble han halshogd og offret til Kali I det tempelet I 1988, altså. Ikke det fascinerende?
Og der har du vært?
Ja, da, jeg var der. Og man mener Kikker det da...
Kikker jeg litt rundt av dykt her, eller? Var litt bekymret,
ja, da, det ikke noe... Også, det jo en ny verden nå, men likevel så det sånn faktisk da, at jeg har gjort en del research på det, og intervjuet masse folk, intervjuet han der, på uttalen han sier, Provinsajajts,
No, but they want they collect some, but just random people.
Yeah, anyone.
It could be anyone. Yeah, just random. Just can be fisher, farmer, yeah, yeah. Anyone. Yeah. And man, woman.
Only men.
Only men. Okay. But so with someone who practice black magic, they put a curse on someone. He can cure this. Okay. But so black magic is still practiced. Still practiced. Oh, he can. If husband and wife separate, he can make them come back to each other. Yeah, to get back again. So they threaten them people in a way. It's like a, he's like a tool to keep the people under pressure.
Against
the
fightings.
Yeah.
He can kill him.
Kill him. So he can kill him also with black magic. It's possible.
Og dette handler veldig mye om tid igjen da, som jeg alltid snakker om det at bruke tid med folk så åpner de seg hvis du viser genuin interesse for deres liv og deres fortid og fremtid og hva det enn så blir folk litt mer fortrolig med deg og forteller og det ikke sånn at han en slem mann, men derfor dette han vokst opp med dette her, og Kali en mektig hinduistisk gudinne, og sånn som død, fordervelse, vold og sexrelatert vold blir ofte assosiert med denne her hinduistiske gudinnen. Og hun kan også være symbol på sterk morsfigur, og derfor så verserer en rekke historier om hva hun I stand til, og så forteller altså de som dyrker henne og mener de har en ekstra kontakt med henne, de blir fryktet av mange, fordi at de blir sett på da som mennesker med makt, makt til å gjøre, altså frykt, altså det skaper, gir jo makt da, for å kontrollere folk selvfølgelig.
Men fortell om dette tempelet.
Vet du hva, det egentlig helt anonymt. Det bare et lite et bygg som av betong, og så liksom blåaktig, og så lite vann rett utenfor, hvor damene står, og da jeg var der sånn, så damene har vasket klær i det, det lille bassenget der. Da. Og så ligger tempelet der, og så det stengt nå, da, så du kommer ikke inn der, men du kan jo snike deg inn, men jeg var der sammen med lokal fyr, så jeg ville ikke gjøre det. Men, altså... Den følelsen av å være der, og særlig at jeg da var sammen med denne her trollmannen, da. Jeg kaller den for trollmannen, for det uten navnet han blir så vanskelig. Og etter hvert også fortalte meg en del historier, og han fortalte det at denne her Kali, da, så det jo, dette jo overtro selvfølgelig, det jo, men likevel så grunnen til at hun sett på som mektig og at mange frykter henne at for eksempel en historie handler om at hun innoverte seg med en bandegjeng og disse mennene altså, banden for å ære Kali så offret de mennene et menneske til henne men de valgte en hellig brahmin altså brahmin-munk som offer og dette ble hun rasende for og drepte alle mennene kuttet av dem hodet og drakk blodet deres så derfor så forbinder alle som alle troende hinduer, de forbinder folk som mener de har en kontakt med Kali, de forbinder dem med makt da.
Okay.
Altså det er, for oss I Norge så det høres jo veldig merkelig ut, og det som jeg også sa, at mange steder I India hvor de har offret mennesker til Kali, så det vært også offringer av barn da. Men hvor ofte det skjer, det selvfølgelig langt sjelden, mer sjelden nå enn det var selvfølgelig for lenge siden. Men man må huske på en ting, at det som skjer I Indias grisgrendte strøk, det når jo aldri omverdenen.
Men I tidligere episoder så har du sagt at det å reise rundt I India, det jo så trygt, og alle så hyggelige, og det jo null stress å reise I India, liksom. Og så sitter du nå og forteller at du vil hogge hua folk I templer. Her et land som ikke stemmer.
Ja, da regner seg en løgn. Nei da, det var ikke det. Det. India stort sett sånn. Du må huske på, dette her jo uhyre sjeldent da, dette skjer. Og det klart at de vil ikke tar ikke en nordmann her, han tar.
Kikker det ikke litt sånn skjevt på deg når du går
nei,
over?
Nei,
tenkte,
ikke helt godt.
Her har vi en kandidat. Nei.
Jeg bodde jo sammen med han kameraten her, Provins Jaya, trollmannen også, og det han gjør nå, han fortalte at det han driver med nå stort sett å helbrede folk da. Han har jo, altså, hvis du husker den jungelboken, slangen jungelboken, Ja, sånne øyne har han sånne og sånn kikket på det akkurat som det ble hypnotisert han kikket på det. Han hadde noe rart over seg også han okay. hadde noe merkelig over seg han var bare han var veldig hyggelig men han var samtidig ikke sånn der smiskende hyggelig han var bare men han altså det var en mystisk men da og jeg var jo med også på kvelden da han satt der jeg husker det jeg var der sånn så var det blåst opp litt dårlig vær og det litt torden og lyn og så regnet det og så sitter vi da uten strøm uten lys med noe stearinlys akkurat i døråpningen hans hvor det blåser og så sitter han der og nynner med noe masse rart rundt seg og så det var en sånn magisk opplevelse å være med han også
men hvordan kom du deg til dette området her?
Det veldig enkelt. Tid kan du ta buss, men jeg leide bil.
Ok, faktisk. Men du fløy til?
Fløy til Guwahati
okay.
I Assam, altså New Delhi først, og så til Guwahati, og så derfra var det, møtte jeg Moon Borwa, som min tolk, som jeg kjent I du den, 20 år siden. Jeg kjent den. 20 år jeg kjent den. Og han møtte meg der, og så leide vi bil med sjåfør, og så kjørte vi hit. Okay. Og så bodde vi I landsbyen her, og så møtte vi han, kameraten her, sånn. Og så møtte vi flere også, en som heter Sibersornak. Han var da en trofast disippel da, til denne her provins Jayas, heter han da. Han trådmannen selv. Han fortalte, han Sibersor, jeg er ikke dårlig på uttale, jeg god på å uttale seg navnet da. Sibersornak.
Ja, det sikkert noe sånt.
Vi kaller han for det. Og han var jo mer åpen for å fortelle om det, for han hadde jo aldri vært med på det her. Men han fortalte det at tidligere så offret de et menneske hvert år I området her til gudinnen Kali. Og det var han som viste meg også dette tempelet. Han fortalte det at de kidnappet en tilfeldig mann. Det var stort sett bare menn, I hvert fall som han vet om. I de omkringliggende landsbyene. Klart det mye fattige folk her, og det jo... Så hvis folk blir borte, så kan det være... Så ikke sikkert familien anmelder det, altså rapporterer det i hele tatt. Men I hvert fall så tok de da med sine heksekunster, fraktet han til tempelet, og så mot slutten av seansen, altså var det en seanse selvfølgelig da, inne I tempelet, hvor da mannen ble halshugget da. Og han mente det at min mann, han Provin Sayats, var med på dette her I 1988.
Men spurte han om det eller?
Spurte han om det, og da ble han sinnet.
Men sint?
Ja, det vil han ikke snakke om.
Okay.
Han dyrker ikke Kali lenger, han dyrker nå andre ting, han skal hjelpe folk nå.
Så han har gått fra å være bøddel til lege?
Og så det et, ja, og så det ikke bare det, men det lite museum her også. Der jobber en kar som heter Koruna. Og så det en slags type museum. Jeg kan tenke meg folk som på utkikk etter antikviteter, hvis du kjøper den og kanskje kommer med noe som du, altså du vet, hørt historier om folk som har gravd på loftet til folk, og så finner ting som har vært millioner av kroner. Det museet her føler jeg litt av den samme typen, for det et sånt veldig gammelt, nedstøvd I et lite rom, hvor det masse rart som inne I det museet, med noen masker og greier, og også da fra den tiden hvor dette her var mye større da.
Okay.
Nå det jo, også nå det jo, så folk I India har jo internett nå, nesten alle sammen, og de har telefoner, så nå folk mer opplyst. Men hvis du går tilbake da, til 88 for eksempel, og enda før det nå, så var det jo ikke det. Og da var det jo, da var det mye mer... tro da, da det prestene fortalte det var, tok folk for god fisk nå vil du kanskje nå kan jo du kan jo spørre ChatGPT om
det stemmer
hodet blir folk I dag drept I India men altså, poenget det at når du går inn på det museet der sånn og rusler rundt de støvete lokalene der sammen med han Koruna det også jo fantastisk spennende vet du. Og han kjente jo masse og han fortalte jo det at også da om dette her I gamle dager da, hadde et bilde til dem da, av en fyr som da var en av de viktigste trollmennene da, I området og han var også med og kutte hodet av folk inntil han, altså han døde jo da, men han drev med sort magi. For det det handler om, sort magi, og det han trollmannen jeg bekjent med også, var litt sinnet på meg for, fordi jeg på en måte indikerte at han drev med sort magi, med at han da, jeg mente han kanskje tilber Kali. Men jeg bare, dette her jo, sifferna, dette her jo overtro, og det mye sånne ting, men jeg fascineres av, sånn type historier og den type kultur fordi at det så nært oss og du, ja, vi vet jo ikke om dette her har skjedd ettertid kanskje har skjedd nå I år, I fjor, jeg vet ikke det og klart at det vil jo selvfølgelig de vet jo at det ulovlig hvis politiet tar dem så det jo kjørt men som han fortalte han assistenten at politiet jo ofte med da når dette her skjer for de jo også veldig troende og veldig også kali så jeg bare tenker altså dette her vi snakker om også Indiana Jones og sånn da vi satt der med hånda I popcornposen og spiste det og så på han og så tenkte jeg her fantasi så skjedde det altså samme I India fire år senere som vi da har dokumenter på da visst nok
Men hvis du først, dette kan jo være et fint stopp hvis du litt på en rundreise I India, men I dette området da, det mer å oppleve?
Ja, dette her et område, reise langs Brahmaputra, og så det helt fenomenalt, fordi at hvis du drar enda litt lengre, ja, kvarter å kjøre fra det stedet her, så det da svære ville nesoren som vandrer rundt.
Og så vandrer det. Det gøy.
Ja, det kjempegøy. Det, og her finnes
også tiger. Badar du sammen, holdt jeg på å si? Gikk du sammen?
Bada sammen med nesoren. Ja, det jo vanlig det, å bade sammen med nesoren. Nei, jeg gikk jo, men de indiske nesorene kan jo være ganske hissige, så man skal være litt forsiktig med. Så jeg fortalte det tidligere, hvor vi kjørte I Nasjonalpark, og
han... Satt opp I treet der?
Måtte, ja, det var jeg også gikk opp I treet, ja. Det var I Nepal på så vidt, men det var samme. Så det kjent for å være litt hissig, da, men det veldig fascinerende å se dem. Og så det noe med det, altså... vandre rundt I dette her området med Brahmaputra, og jeg har vært der mange ganger I området her sånn, og jeg husker en gang jeg var der, hvor det hadde vært veldig mye nedbør, og da var det oversvømmelse I rismarkene, og det var ganske herlig, fordi at jeg gikk, altså veien da, mellom rismarkene jo opphøyd, altså sånn at den var på en måte vannflata var rett over. Men det som I rismarkene, så hadde da fisk fra Brahmaputra tatt seg inn over rismarkene og lå I vannet her, sånn, så da møtte jeg en gjeng med fiskere som der var fiska I rismarkene.
Det morsomt.
Og det morsomt, fordi at det jo sånn sumpfiskere, som de kalte seg da. Og da tok jeg og dro av meg klærne mine, og så tok jeg på meg sånn ikke lenneklæde, men... en slags sånn sarong eller sare heter det for noe sarong kanskje på indonesisk det kanskje men sånn der teppe rundt livet da jeg kunne ikke fly under buksa men jeg vil ikke gå I shorts heller da for det ikke så veldig rent vann
for
det
du hadde ikke noe under der
hadde skjørtet kjørte ikke nei jeg gjorde
ikke det. Kommando under skjørtet
nei jeg kjørte ikke
da snakker kommando. Vi har du bildet av det eller?
At jeg kjørte jeg har bildet av meg selv faktisk med det det har jeg faktisk
men hoppet du ute da?
Hoppet ute sammen med gutta, jeg vet det. Mm. Og det var ganske interessant, fordi at da, først var de selvfølgelig litt sånn skeptiske, han der, det lukte vondt, og ja, for dette, det skremmer fisken. Men det gjorde jeg ikke da, for de klarte å fange fisk med meg.
Du lukte vondt og skremmer fisken?
Ja, de mente det. Okay. Men jeg gikk sammen med dem, du går jo I hjørnet da, og jeg hadde jo kamera med meg, så jeg var med vann opp til livet, jeg har en liten video som jeg kan også legge ut da. Og så var det selvfølgelig da blodigler og alt mulig, og så var det krabber som beit, det sånn det Men det som var litt skummelt da, var det at han fortalte, han ene der sånn, han fortalte Dornesor heter han. Han fortalte at I fjor så døde en bonde der etter å ha blitt bitt av kobra. Du må huske på at India har verdens høyeste antall dødsfall som følger slangebitt. Og så ifølge en studie som fra 2020 så dør omtrent 58 000 mennesker årlig av slangebitt I India. Det ganske mye.
Så ja, det mye.
Det mye,
så da... Igjen tilbake til, ja, reis rundt I India, for det så trygt og fint og null stress, og så nå driver og forteller jo, men... at folk dæver over en lav sko og blir bitt av slanger. altså, ja, da, litt talt.
Jo, men altså, du må jo bare holde under slangene, det trikset.
Ja.
Ja, men det jeg mener, men at India trygt at Altså, du kan jo dra det videre da, bussturer I India for eksempel, der jo stadig heller ikke trygt.
Ja.
Men folk stort sett vennlige,
hardt arbeidende. Men slangene ikke så vennlige.
Men slangene, de kan være hissige. Så du har jo den Ajanyadya, den indisk kobra, den dreper jo 16,000 I året, bare den.
Men den dreier den og svømte rundt I rismarken?
Nei, I hvert fall så sa de at det her var det kobra. Så du måtte følge med, da. Men altså, nå skal du følge med. Vannet helt brunt, da, for det jo hjørmete. Du ser jo ingenting, og jeg var jo opptatt av å ta bilder. Så, og særlig når de drev inn I buskasset, fordi det som skjedde da var at det var jo noen bevegelser og sånt nå, og I buskassen, og så når du beveger buskene da, så blir jo slangene fort litt redde, og det da de kan bite, sa han der kameraten da. Men,
så der gikk du med en sånn sarong kommando og holdt
hangen slang? Ikke kommando da.
du kunne jo risikert å fått en slangebit rett opp I Dale Helligste da.
Ja.
Ja.
Det hadde vært
en god historie
ja, Nei, det hadde vært en god historie Men jeg hadde ikke kunnet fortalt den da, for
Men hvor giftig den slangen da? Altså, dør du ganske fort?
Nei, du må vel på sykehus med en gang Eller få motgift, eller så kvelden, tror jeg Ja. Problemet med India at du ofte langt unna sykehus Og det var jeg her langt unna sykehus da Da måtte jeg til Guwahati som var noen timer unna
Når du prøver å lage en litt lettbeint og artig radioreklame, men den plutselig skal handle om liv og død, gode råd dyre. Men nå det gratis. Bare si det som det Med livsforsikring fra Storebrand sikrer du økonomisk trygghet til samboer, ektefelle eller barn, hvis det uventede skjer deg. Storebrand. Invester I fremtiden.
Men har du med deg motgift på tur?
Altså jeg har ikke, nei, jeg har ikke det. Årsaken det at, I hvert fall det blitt fortalt, da jeg ble bitt I Australia for mange år siden, at hvis du har med deg motgift, så skal du vite, det to typer slangegifter, hvis nok da. Og hvis du tar feil motgift I forbindelse med feil slange, eller du blir bitt av en slange som ikke giftig da, så kan det også være veldig farlig, har jeg forstått da.
Ok.
Så dette vet jeg ikke så mye om, men jeg har... blitt bitt et par ganger, og denne gangen var det ganske alvorlig, men det gikk greit. Men å ha med seg, da skal du vite hva slags slange som biter deg, og det mye der da. Så, kanskje I USA så hadde det vært en idé I klapperslangen, jo greit, det ikke så mange andre veldig gifte slanger der. Men her sånn så hadde jeg ikke med det. Jeg hadde med kamera, og jeg hadde på meg sarong, og t-skjorte, og solhatt, og gikk ut til sumpene, og hadde det faktisk utrolig herlig sammen med disse karra. Fikk gode bilder, og de lo av meg hele tiden, fordi jeg holdt jo på å gå under med kamera noen ganger. Du går I hjørnet, og du synker noen, så er det særlig sånn litt kviksandaktig. Men gutta fanget svære fisk også. Så det fascinerende.
Kult.
Ja, veldig, veldig kult. Så, og så en annen ting selvfølgelig da, så når du går der, så vi gikk jo, kan si, for noen langs den lille veien, og så det jo en sti etter hvert da, men der det hus, og der går jo møkka rett ut I vannet, så det var jo ikke regn da jeg ferdig her, selv om det ikke noe forurens.
Kanskje ikke så fristende å spise den fisken heller, hvis så, den ser ut til kloak, men ok.
Ja, og så vet du hva, jeg fikk jo en fisk, vet du. Jeg, også de fanget mange fisk da, så vil de dele fangsten da. For det, som det en annen ting som viktig å fortelle at de gutta har fortalt da, at de kunne jo selvfølgelig da selge fisken, ta med fisken på markedet og selge den og tjene litt penger. Men det var ikke det de hadde lyst til. De heller, når de kom på land, så ville de heller da dele ut fisken til folk rundt seg. Okay. De tok det de trengte selv til familien til middag, og så tok de og så delte de ut resten. Og så fikk jeg en fisk da, men problemet mitt at jeg kan ikke Jeg bodde på et litt hotell et stykke unna, og så, hvor skal jeg tilberede fiskene? Det var ikke mulig, da. Og da gjorde jeg det et sjakktrekk at jeg klappet meg på magen, og sa at jeg god tjukk for dem, så var jeg bælfeit, selvfølgelig. Klappet meg på magen, og sa at jeg har fått nok mat, ja. Så jeg ga fisken bort til en liten gutt da, som stod der, og da ropte han ene, han dorne sor ut, da, at et eller annet på lokalspråk, og da lo alle I landsby, altså det stod flere folk rundt der, de måtte se på meg som fløy ut I der, vet du, hvit mann som flyr ut I der. Alle lo, så da, jeg vet ikke hva han sa, men jeg har en mistanke om at han sa at tjukken, han trenger ikke mat. Men uansett da, så var det en utrolig morsom opplevelse å få lov å være med, og det litt sånn, vi alltid snakker om dette med altså, så opplever eventyret der og da. Dette ting du ikke kan planlegge. Du vet jo ikke, noen år så kommer ikke vannet opp på rismarkene. Andre år så kanskje vannet, men hvor skal du finne dem? Ikke alltid de ute I vannet og fanger. Så da, men går du, og plutselig så den der, så det bare gripe sjansen, og folk flest, det veldig, til å begynne med, så kikker på meg, og litt sånn skeptisk, og du så litt sånn sint ut, men meg ikke sinte, det bare til meg litt skeptiske. Hvem jeg? For de har aldri opplevd at en mann fra vår del av verden går ut I vannet sammen med dem, hvor det både slanger og blodigler og møkk og alt mulig, og tar bilder. Det hadde de aldri opplevd, og så når jeg da samtidig etter var ferdig med alt, så ga jeg dem litt penger, litt tips. Der fattige folk. Og det, jeg fikk så kjemperespekt. Det var gøy.
Mm. Veldig morsomt. Hvordan det å finne sted å bo I det området? Det greit,
jo da. Eller? India ganske enkelt sånn sett. Du finner små hoteller, eller guesthouse som man kaller på engelsk, nesten overalt. Det noen steder hvor jeg ikke har funnet plasser, og da har jeg faktisk bodd sammen med lokale folk, spurt folk om de har et rom ekstra.
Men hva betaler du for en overnatting, for eksempel, I det området der?
Jeg tipper jeg betalte vel en 30-40 kroner, tenker jeg, natta.
Så det ikke dyrt?
Så, nei, det ikke dyrt.
Og standarden helt grei, eller?
Ja, det litt kakelakker, rotter og sånt, men bortsett fra det, så det helt ordentlig.
Så hvis du ikke bryr deg om kakelakker og rotter, så det greit?
Det må, når du på sånne steder som dette, så kan du ikke bry deg om det også.
Ja, og maten og sånn da?
Ja, det blir jo noe som heter dalbat, linser da, linser og ris, og ris og linser, og linser og ris.
Det det du spiser?
Det det du spiser, så veien. Kona mi, hun fra Peru, og hun lager jo ofte linser hjemme da, og da hun litt sur på meg, for jeg ikke spiser. Det jeg må ærlig innrømme at jeg synes det greit med linser, det veldig sunt, men jeg på jobb I India, så spiser jeg det 3 ganger om dagen, og også ofte I Nepal 3 ganger om dagen, så jeg kjenner at jeg har fått dosen min, eller akkurat det også. Dalbat, det
Du trenger ikke å spise linser hjemme også.
Nei, jeg gjør ikke det også. Det er sunt, det masse næring I det.
Ja,
men,
det kjempesunt. Men I og med at du spiser så mye på tur, så skjønner jeg
så litt det da. Det holder liksom. Ja. Her kunne jeg fått fisk, men det noe med det å spise fisk, det var varmt som pokker også. Det var veldig varmt der. Så å spise fisk I området hvor det varmt, fisken blir fort gammel også, eller fort ødelagt, og det ikke noe kjøleskap her sånn, så jeg litt forsiktig med det, så ikke jeg ryker på noen smell der, for det har jeg gjort noen ganger, selvfølgelig. Mm. Men når du først snakker med oss å være I området der rundt, altså det jo, vi har snakket om Brahmaputra I en tidligere episode også, det jo, så den det bare vel nærmere 300 mil lang, Altså, det jo en fantastisk elv, den jo svær, sakte flyter den gjennom, da den går, starter jo Tibet da, gjennom India og gjennom Bangladesh, og så ender den da ute I Ganges da, sammen med elven Ganges og elven Megha, Megda. Og danner så danner den da verdens største elvedelta, Gangesdelta, også kalt Bengaldelta. For å se hva jeg har notert her om fakta.
Men det mulig å komme seg ut på elven da, hvis du først der og det noen båter som går der? Og
ja, ja, det masse ferger og småting som går her sånn. Men det som jeg skal fortelle om en annen en ting et sted også, som like ved her sånn, like ved, ja vi snakker om bare kanskje 500-600 meter unna, så ligger det en liten landsby, eller jeg vil si lå en liten landsby som heter Larigat. Og så Larigat hadde, fem måneder før jeg var der, så var det 136 hus som var der sånn. Men det som skjer, vet du, som jeg har nevnt I en tidligere episode, at høyt opp I fjellene, altså når kommer Brahmaputra, så snakker jeg om Brahmaputra, har jo forskjellige navn etter hvert som du ser nedover, men jeg kaller den for Brahmaputra hele veien. Oppe I Himalaya så kuttes trær ned fra elvebredden, og da monsunregnet kommer og det bøtter ned, så det ikke noe som stopper regnet fra å dra med seg slam ned I elva, og så blir slammet dratt videre med elva nedover, og når det kommer på flatlandet, så legger det seg på bunnen, som gjør at det blir grunnere, og vannet, vannføringen like stor, eller større også, på grunn av klimaforandringen, så har jo mange av isbrennene I Himalaya smeltet mye, sånn at det kanskje større vannføring. Det gjør at elva da trekker ut til sidene, og så elvebreddene jo jord, og det ikke så mye som holder igjen da. Så da blir jo da elvebredden dratt utover. Og han fortalte meg, han ene sånn, at da han bare for noen år siden, så lå elvebredden 3,5 kilometer fra denne landsbyen Larigat. Det 3,5 kilometer, det ganske mye også. Og vi snakker bare om noen få år også.
Og nå?
Så nå den jo... Nå har han jo tatt landsbyen da.
Nå hele landsbyen borte, landsbyen så elvebredden altså.
Landsbyen borte altså. Tenk deg at den lå også 3,5 kilometer fra landsbyen, og nå landsbyen blitt druknet. Siste jeg så nå at alt borte. Og da jeg var der, ikke nå sist, men før det igjen, for det vel fire år siden nå, så hadde han tatt massevis av hus. En som jeg hadde tatt var moskeen som sto inne der, og da drev folk å jobbe med å hogge ned det de kunne, da, fordi at det her jo veldig fattige folk, så de ville ha med seg så mye som mulig fra moskeen for å bygge en ny moské et annet sted. Da.
Så I dette området det muslimer? Dette var muslimer?
Ja, det området her sånn, så, altså de forskjellige steder her sånn, men akkurat I den byen der sånn, så var folk da, var det islam som var gjeldende religion, men det jo... Veldig hyggelige folk, altså jeg synes indre veldig alltid, jeg var glad I indre, de prater og prøver å selge alt mulig mellom himmel og jord, men innerst inne så det ikke noe ondt I de aller fleste.
Nei.
India, I hvert fall, det min erfaring da med India. Men,
men har du reist noe særlig opp og ned på denne elva da? Har du liksom
jeg har faktisk reist veldig langt på Brahmaputra I India, vil jeg merke det, også gjennom Bangladesh. Og det jo så mye å ta tak I. Jeg har jo nevnt I en tidligere episode om Majuli. Vi snakket om indiske religioner. Vi snakket om Majuli, den der elveøya, som vi snakket skal være verdens største elveøy. Så, men der også det problemet med erosjon, jo stor også der. Men Larigat vel den som mest da, sliter med dette her. Fordi at da jeg var der og tok bilder av dem for noen år tilbake, så hadde de prøvd å bygge diker for å holde elva borte. Men du vet at altså vann ekstremt mektig også, kraftig, når den først får litt, og den går ganske fort forbi landsbyen også, når den drar med seg absolutt alt som også.
Mm.
Så, og han sier det han enig jeg snakket med der, at det som startet det hele menten, at det var et jordskjelv I 1950, som var et av de kraftigste jordskjelvene noensinne, visst nok, derfølge var en indisk geolog som heter Yogendra Nath Sarma. Han fortalte I et intervju med avisen Hindustan Times at det var den som gjorde at Brahmaputra begynte å forandre litt grann av, av løpet sitt, da. Og som også gjorde at den ble litt grunnere, og også da en av hovedårsakene til at små landsbyer nå blir spist opp. Men også det selvfølgelig da, I tillegg kommer det regn og dette her med at de har hogne skog, så... Så det som nå I dag disse folka, altså flyktninger I sitt eget fylke. De måtte forlate alt de hadde, eiendommer, alt. De hadde hus og hytter og pinner og palmeblader og bambus. Men alt det der som det nå borte, nå bor de I andre midlertidige hus da, som like ved. Og han ene, han sa det at det bare et spørsmål før de også blir borte.
Ja, så klimaendringer og naturkatastrofer, det preger veldig hverdagen til disse menneskene som bor I dette området her da.
Og så det jo dette med ressurser da, at hadde man hatt ressurser så kan man bare flytte dem inn 2 mil lenger inn, og så det jo massevis av områder I Assam som hvor det ikke bor folk. Men så det en annen ting også da, selvfølgelig at her like ved forskjellige nasjonalparker, blant annet Kasiranga. Kasiranga jo en svær nasjonalpark som som en slags sånn juvel I indisk natur da. Og man vil jo ikke ødelegge den heller, ved altså... Hvis du flytter folk I sted, så skal de jo, må de jo ha mat, må de dyrke jorda, og så blir jo da områder som dyr lever på, blir jo da okkupert av mennesker som gjør at de dyra forsvinner igjen. Og så blir det konflikt mellom neshorn, elefanter og mennesker.
Fortell litt om den nasjonalparken, har du vært der eller?
Ja, Kasiranga jo også langs Brahmaputra. Jeg har vært der mange ganger, og der også har jeg gjort noen reportasjer og en intervju av folk langs grensene til nasjonalparken, for der bor det jo folk som har bosatt seg rett utenfor nasjonalparken, og dyrke jorda, og dit kommer jo ofte neshorn og elefanter. Og det har skapt en stor konflikt mellom dyr og mennesker, fordi elefantene kommer jo selv på natta, tramper ned, åkere spiser, og neshorn gjør akkurat det samme. Og så vil de ha dem bort, og så jager dem ut, og så har det blitt at elefanten har jo tatt knekke på folk, ødelagt hytter, neshorn også. Så det liksom sånn der konflikt der sånn hele veien også. Det litt vanskelig, men selve parken Kasiranga jo utrolig fin. Jeg har vært der flere ganger, og han kompisen min som Moen Borva, han bor like ved da. Og jeg har jo vært der, og du kan ri på elefant innover, sånn, det vel sånn turistting, men likevel, det jo ganske fascinerende. Fordi tidlig morgenen så leier du en elefant med en amahot som styrer elefanten, og så rir du da innover. Og hvorfor man bruker elefanter til det fordi at da ikke noen fare for å bli angrepet av hverken neshorn eller andre elefanter eller tiger. For det finnes også tiger. Da.
Det skal... Okay, så du trygg når du sitter oppe på ryggen ja, på elefanten?
Sett, ja, stort sett så du trygg også.
Men hvordan det å ri på en elefant? Det har jeg aldri gjort, fortell.
det vagger. Det går sakte. Men det ganske... Det hvordan du sitter veldig høyt. Da. Du sitter mye høyere enn du egentlig tror. Når du... For det et stort dyr også. Det svært som pokker. Og så tar det seg fram da. Overalt, det bare rusler over små elver gjennom kratt og jungel. Det ganske ordentlig.
Men det må jo være en veldig kul opplevelse da. Vet du hva, hvor mye koster det å ta en tur I nasjonalparken på ryggen av en elefant?
Det nok litt dyrere enn sånn også leiehotellen koster en 30 kroner natta, men her kanskje du betaler par hundre kroner nå.
Det det verdt.
Ja da, ja visst det verdt det.
For å få den opplevelsen, men hvor lenge varer den turen? Hvor lenge
det kan du avgjøre selv, men det ofte på morgenen det lettest å se dyr da, fordi at det etter hvert som, I hvert fall I de områdene, eller I den tida på året hvor det blir varmt da, så hvis det veldig varmt der, så legger dyr seg I skyggen, men på morgenen så det lettere å se, også på kvelden da. Så
hvis du vil oppleve nesten real life Indiana Jones stemning og ri på elefanter inn I nasjonalparken, så jo dette her et fint område å besøke da.
Det helt glimrende reis fra Guwahati, dra langs, og bare også det Guwahati, stopp, gå ut, ta en tur ned til Brahmaputra der også, ned til elva, så bare se hvordan folk om morgenen går ut I elva med folk som skal starte restaurantene sine, og så vasker grønnsakene I Brahmaputra.
Så
da skjønner du hvorfor du ikke skal spise
salatbar. Men helt til slutt, fikk du noen klager fra den elefanten og hadde du satt oppå der, eller?
Vet du hva, jeg har fått et tips av Stampy Åsheim for mange år siden. Eller tips, egentlig så sa han at Jonny, den ideen her, den jeg, den min også, ikke ta den fra meg. Men det å leie en elefant og ta 2 uker, gå langs Brahmaputra, eller en annen sted I India. Det hadde vært et lite eventyr. Det blir neste, det faktisk ikke så dumt.
Det faktisk noe jeg kunne vært med på. Hvis det... Å sitte opp en elefant og vagga gårde, og det høres litt sånn kaffe på termosen da.
Ja, ikke sant?
Da har vi det greit.
Og så fyrer du på et bål på kvelden, og så sitter du der langs bredden med elefanten I bakhuden. Det ikke så gjernt hvis ikke Stampe protesterer da.
Si fra, så skal jeg bli med.
Grenseløs produsert av Batong Media. Produsent Erik Lie Johannesen, og ansvarlig redaktør Stein Morten Lier. Hvis du vil høre denne podcasten uten reklame, og se bilder, videoer og annet eksklusivt innhold, kan du finne Grenseløs på Patreon. Gå inn på patreon.com eller last ned Patreon-appen.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerne.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.